Καλή σας μέρα, κύριε Τιμόλογε, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
Καλά, κύριε Τιμόλογε, δύο είναι οι λόγοι που σας κάλεσα σήμερα. Ένα είναι να δούμε λιγάκι τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, με την έννοια του πόσοι πολίτες δηλώνουν ενδιαφέρον και θέλουν να κάνουν το τεστ για να δουν αν έχουν τον κορονοϊό ή όχι. Και το άλλο είναι, και από το δεύτερο θα ξεκινήσουμε, ακούσαμε στην περίπτωση του 35χρονου που έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ότι προηγήθηκαν δύο τεστ τα οποία ήταν αρνητικά. Το τρίτο ήταν θετικό. Πείτε μου αν κάνω λάθος, ποια είναι η δική σας πληροφόρηση. Το τρίτο ήταν θετικό και ο άνθρωπος κατέληξε τελικά. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αν ευθύς εξ αρχής έβγαινε θετικό το τεστ, κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να αλλάξει η πορεία της νόσου, με την έννοια του ότι θα μπορούσαν μερικές μέρες πριν να παρέμβουν οι γιατροί?
Αυτό, κυρία Κεσίδου,
δεν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς.
Είναι ιατρικό ζήτημα στο οποίο επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
Και δικαίως, και δικαίως.
Έχει να κάνει τώρα με το αν θα είχαν προλάβει κάποια συμπτώματα, αν θα είχαν προλάβει να τον διασωληνώσουν τον άνθρωπο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε καλύτερα ή όχι.
Λοιπόν, να πάμε στα δικά σας, στο δικό σας το χώρο και στα ερωτήματα. Πώς γίνεται ένα μοριακό τεστ
να είναι μοριακό τεστ
αρνητικό, αρνητικό και μετά θετικό? Πώς γίνεται αυτό? Πείτε μας πρώτα, να επαναλάβουμε δηλαδή, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, ας το πούμε άλλη μια φορά, τι είναι αυτό που μας δείχνει το μοριακό τεστ?
Το μοριακό τεστ τελικά θα μας δείξει αν σε ένα υλικό υπάρχει το γονιδίωμα του ιού ή όχι.
Μάλιστα.
Κάνει λοιπόν εξειδικευμένα ενίσχυση και ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού.
Αν έχουμε τον ιό ή δεν τον έχουμε, αυτό μας δείχνει.
Ακριβώς.
Όχι τα αντισώματα του ιού, τον ιό.
Τα αντισώματα είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό τώρα, για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων, η οποία ξεκινάει από τη δειγματοληψία.
Ναι, η οποία γίνεται από ρινοφαρυγγικό επίχρησμα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις δειγματοληψία για να ανιχνεύσεις το συγκεκριμένο ιό.
Ναι.
Τα καταλληλότερα δείγματα αυτή τη στιγμή θεωρούνται τα δείγματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή το PAL για παράδειγμα, το βροχοκυψελιδικό έκπλημα.
Αυτό από τους πνεύμων. Πώς θα το πάρει κανείς αυτό?
Αυτό γίνεται με το νοσοκομιακά, είναι πολύ δύσκολη η δειγματοληψία αυτή.
Άρα δεν γίνεται συνήθως.
Και πρακτικά δεν γίνεται.
Όχι. Ναι, ωραία.
Και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να έχουμε καλή εικόνα, να παίρνουμε καλά δείγματα, χρησιμοποιούμε είτε στοματοφαρυγικά επιχειρήματα είτε ρινοφαρυγικά επιχειρήματα, τα οποία και τα δύο είναι, θεωρούνται, κρίνονται ως επαρκή. Έχουν επαρκή παρουσία του ιού. Σε γενικές γραμμές, ο ιός αυτός είναι ένας ιός ο οποίος πρώτα αναπτύσσεται, προσβάλλει και αναπτύσσεται πρώτα στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα και στη συνέχεια είναι ανιχνεύσιμος στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα από το οποίο παίρνουμε δείγμα.
Κύριε Τιμόλογε, πριν συνεχίσετε να ρωτήσω το εξής λογικό που φαντάζομαι ότι είναι απορία όλων. Ο ιός, για να φτάσει στους πνεύμονες, έχει περάσει ή από τη μύτη ή από το στόμα. Έτσι
Σωστά.
δεν είναι?
Σωστά.
Πώς γίνεται λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, να έχει εγκατασταθεί στους πνεύμονες και από την δειγματοληψία που κάνετε, από το επίχρησμα που παίρνετε με αυτή την μπατονέτα που τα έχουμε δει όλοι πια, να μην εμφανίζεται ο ιός στο ρινοφάριγγα ενώ έχει εγκατασταθεί στους πνεύμονες? Διότι αυτό έγινε και αυτό πάλι λογικά προκύπτει με τον 35χρονο.
Η προσβολή από ένα μικροβιαλικό στέλεχος εν γέννη ακολουθεί δύο φάσεις. Η μία φάση είναι η μόλυνση, όπως ονομάζεται. Είναι δηλαδή η επαφή μας με το παθογόνο μικροοργανισμό.
Ναι.
Η επαφή αυτή συνήθως δεν είναι ανιχνεύσιμη από καμία τεχνική. Η μόλυνση.
Ναι.
Άρα ο ιός, καθώς περνάει πολύ σωστά, όπως είπατε, από τη μύτη, το στόμα, το επιθύλιο κτλ. Και εισέρχεται μέσα στο αναπνευστικό μας σύστημα, σε εκείνα τα σημεία δεν είναι ανιχνεύσιμος. Για να είναι ανιχνεύσιμος θα πρέπει να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται.
Δηλαδή να και να ακολουθηθεί η πορεία από κάτω προς τα πάνω τώρα, από το κατώτερο αναπνευστικό προς τα πάνω. Αυτό λέτε, έτσι
λίμωξη,
δεν είναι.
Λοιπόν, η λίμωξη του SARS-CoV-2 γίνεται, ξεκινάει από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα και συνέχεια αναπτύσσεται στο ανώτερο.
Και άρα σε ποια φάση, κύριε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει λογικά να πάρουμε τα βήματα. Άρα σε ποια φάση πρέπει να γίνεται ο έλεγχος, να γίνεται το μοριακό τεστ, έτσι ώστε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε να ελέγξουμε τα πνευμόνια, γιατί χρειάζεται χειρουργείο, δεν ξέρω τι χρειάζεται, είναι μια βαριά διαδικασία αυτή. Πότε πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε να πούμε ότι θα συλληφθεί ο ιός στο ρινοφάριγγα?
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα. Με πολύ μεγάλη ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος όταν έχει συμπτώματα τα οποία προσομοιάζουν με αυτά του κορονοϊού μπορεί να κάνει τον έλεγχο και ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο βαθμό μας εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται για τη συγκεκριμένη λίμωξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΕΟΔΗ βέβαια, ακολουθώντας σωστά τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτείνει ότι επί αρνητικής PCR.
Ναι, PCR είναι ο μοριακός έλεγχος, να πούμε, για τους ακροατές.
Η μοριακή τεχνική, ναι. Επί αρνητικού λοιπόν μοριακού αποτελέσματος, όταν τα συμπτώματα εμένουν, θα πρέπει να γίνεται επανάληψη μετά από μία εβδομάδα.
Μάλιστα.
Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι ένα παράθυρο ανίχνευσης περίπου 4 με 5 ημέρες...
από την επαφή με τον ιό.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα τέτοιο παράθυρο ανίχνευσης. Και αυτό το παράθυρο είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας και σε επίπεδο εργαστηριακό αλλά και σε επίπεδο ιατρικό. Δηλαδή και ένας γιατρός ο οποίος έχει έναν ασθενή απέναντι, ο οποίος έχει κάνει μοριακό έλεγχο, έχει βγει αρνητικός ο μοριακός έλεγχος, παρόλα αυτά βλέπει ότι αντιμετωπίζει, ότι εμένουν κάποια συμπτώματα.
Πρέπει να το επαναλάβει.
Θα πρέπει να έχει υπόψη αυτή την περίπτωση ακριβώς.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Τα άτομα που έρχονται από το εξωτερικό και ελέγχονται προκειμένου να μπουν ή να μην μπουν σε καραντίνα, κάνουν μοριακό έλεγχο, PCR
κάνουν μοριακό έλεγχο.
Ναι. Ο οποίος είναι επαναλαμβανόμενος, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αν επαναλαμβάνεται.
Θα έπρεπε να είναι επαναλαμβανόμενος. Δεν είναι επαναλαμβανόμενος τις περισσότερες φορές. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και αρνητικό αποτέλεσμα να έχεις, οι 14 μέρες της καραντίνας πρέπει να τηρούνται. Και
μάλιστα,
αυτές οι 14 μέρες αποσκοπούν ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρητικά ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, αν για 14 μέρες μείνει απομονωμένος και δεν αναπτύξει συμπτωματολογία και έχει και μια αρνητική μοριακή ανίχνευση, θεωρητικά δεν έχει μολυνθεί.
Πάντως,
δηλαδή
από
με πολύ μεγάλη ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει μολυνθεί αυτός ο άνθρωπος, οπότε μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους.
Κύριε Τιμόλογε, πάντως φαίνεται από τα όσα έχουμε ως τώρα στα χέρια μας ως εργαλεία, το απολύτως ασφαλές εργαλείο είναι η καραντίνα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Νικάει κατά κράτος.
Ακριβώς, ναι. Και είναι αλήθεια επίσης ότι στο ξεκίνημα της επιδημίας όλοι θα έπρεπε και πρέπει ακόμα, δεν έχει έρθει η πανδημία, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως δημητικά φορείς. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει
να μην το ξεχνάμε αυτό.
Ότι μπορεί να είμαστε φορείς και θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσουμε τους τριγύρω μας.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω.
Είναι και αληθές αυτό το πράγμα. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του ιού δεν είναι τόσο πολύ η θνησιμότητα που έχει. Η θνησιμότητα που έχει είναι μεγαλύτερη από άλλους ιούς, αλλά δεν είναι.
Θα φανεί ακόμα, δεν το ξέρουμε.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι είναι μεταδιδόμενος από ασυμπτωματικούς ανθρώπους. Από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν αισθάνονται άρρωστοι ώστε να προφυλάξουν τους τριγύρω τους. Οπότε συμπεριφέρονται κανονικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω τρία ερωτήματα να σας κάνω και πρέπει να προλάβουμε να μου τα απαντήσετε.
Βεβαίως.
Η τεχνική με την οποία γίνεται η λήψη του επιχρίσματος, του ρινοφαρυγγικού, παίζει ρόλο?
Σαφώς υπάρχει αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται η ρηγμανοληψία. Και οι νοσηλευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη ρηγμανοληψία είναι εκπαιδευμένοι.
Μάλιστα. Πείτε μας τώρα πόσο αξιόπιστο είναι το τεστ, το μοριακό, γιατί στις συνειδήσεις όλων μας, αυτά που ακούμε τόσο καιρό και εκπαιδευόμαστε, είναι ότι είναι το πιο ασφαλές, το μοριακό τεστ. Τι αξιοπιστία έχει όμως, πόση ευαισθησία έχει και πόση ειδικότητα, θέλω να μας πείτε.
Έχει πάρα πολύ υψηλή αξιοπιστία.
Πόσο δηλαδή.
Η ειδικότητά του θεωρείται αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη από το 99,4%.
Δηλαδή, μας δείχνει...
σημαίνει ότι αν βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτό το θετικό αποτέλεσμα είναι πράγματι θετικό. Δηλαδή δεν έχουμε ασιάσει ένα παρόμοιο γονιδίωμα κάποιου άλλου ιού για να έχουμε σύνδεση. Η ευαισθησία της τεχνικής αγγίζει, δηλαδή το όριο ανίχνευσης ξεκινάει από 10 αντίγραφα του...
Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε έτσι όπως το λέτε, πείτε το αλλιώς, ποσοστά επί της 100.
Ποσοστά επί της 100 τώρα δεν μπορώ να το αναφέρω ακριβώς έτσι.
Είναι 99%, είναι 90%, 80%, πόσο είναι?
Είναι πάνω από 99%.
Πάνω από 90%?
Πάνω από 99%.
Πάνω από 99%. Ευαισθησία και ειδικότητα. Δηλαδή είναι ένα απολύτως...
απολύτως δεν θα το έλεγα. Είναι αρκετά αξιόπιστο. Είναι ό,τι πιο αξιόπιστο από αυτή τη στιγμή.
Επειδή εγώ πριν σας καλέσω, κάθισα και διάβασα βέβαια, όπως κάνω κάθε φορά, και κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι δεν έχει αυτή την αξιοπιστία που λέτε. Δηλαδή ότι έχει και μία απόκληση της τάξης του 30% στην ευαισθησία κάποιες φορές. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης αυτό. Εντάξει, δεν είναι της παρούσης. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα πόσοι απευθύνθηκαν σε εσάς από την ώρα που εμφανίστηκε ο κορονοϊός.
Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει γύρω στις 1.800 αναλύσεις.
1.800.
Ήρθανε... τον τελευταίο μήνα περίπου.
Οι άνθρωποι...
από την πρώτη μέρα δηλαδή που έγινε, που ήρθε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα είναι γύρω στα 1.800 περιστατικά.
Αυτή η κυρία τιμόλογε που σας κάλεσαν να κάνετε το τεστ, που θέλανε να δώσουν επίχρησμα για να ανιχνεύσετε αν έχουν τον ιό ή όχι, είχανε συμπτώματα? Ήτανε στο περιβάλλον κάποιου που είχανε συμπτώματα?
Κάποιοι είχαν συμπτώματα, κάποιοι είχαν ύποπτες επαφές, κάποιοι είχαν έρθει από το εξωτερικό. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν γυρίσει στην Ελλάδα είτε από Αγγλία, είτε από Ιταλία, είτε από, είτε από το Ισραήλ.
Είχαν λόγους να το κάνουν οι άνθρωποι.
Υπήρχαν λόγοι να το κάνουν.
Εσείς το επαναλάβατε αυτό το τεστ? Ή τους είπατε περιμένετε να περάσουν μερικές μέρες και να το δούμε, γιατί μόλις πριν...
Πάντα επί ενός αρνητικού αποτελέσματος συνιστούσαμε να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται ως δυνητικά φορείς, αυτό που λέμε πάντα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να τηρήσουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι βγαίνουν έξω. Αφού έχουμε γυρίσει από μια ύποπτη περιοχή, θα πρέπει να διατηρήσουμε την καραντίνα μας.
Μάλιστα.
Πρώτον, και δεύτερον, ότι αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας, ότι αν επιμένουν τα συμπτώματα, θα πρέπει μετά από μια εβδομάδα να επαναληφθεί ο έλεγχος.
Τώρα για τα τεστ αντισωμάτων, παρότι εσείς είστε μοριακός βιολόγος, τι ξέρετε? Πώς θα καταλάβουμε ότι ένα τεστ αντισωμάτων είναι αξιόπιστο? Γιατί αυτό περιμένουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Πριν χαλαρώσουν τα μέτρα της καραντίνας, το μόνο εργαλείο που έχει η πολιτεία και η κάθε πολιτεία είναι να διενεργήσει πολλά τεστ έτσι ώστε σταδιακά να αφήνει τον κόσμο να βγαίνει προς τα έξω. Αυτά πόσο αξιόπιστα είναι?
Κάθε τεστ έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του. Το τεστ των αντισωμάτων έχει ως πλεονέκτημα το γεγονός ότι από μια πολύ μικρή ποσότητα αίματος μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση αντισωμάτων αν υπάρχει ή όχι. Άρα το αρχικό υλικό είναι αξιόπιστο, είναι επαρκές. Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή που προσπαθούμε να το λύσουμε είναι ότι προσπαθούν οι εταιρείες οι οποίες δημιουργούν αυτά τα τεστ να ανεβάσουν την ευαισθησία και την ειδικότητα αυτών των τεστ. Η ειδικότητα φαίνεται να είναι αρκετά υψηλή.
Δηλαδή τα αρνητικά να τα βρίσκει.
Η ειδικότητα όχι, είναι να μην δώσει ένα ψευδός παθολογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η ειδικότητα προς το παρόν...
Να βρίσκει τα αληθώς αρνητικά.
Να βρίσκει τα αληθώς θετικά.
Τα αληθώς θετικά η ειδικότητα. Ναι. Ναι, συνεχίστε,
Να μην μας δίνει ψευδώς θετικά δηλαδή αποτελέσματα. Η ειδικότητα λοιπόν αυτή, όταν ένα τέσσερα της σωμάτων βγαίνει θετικό, το εμπιστευόμαστε σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Αυτό το οποίο προσπαθούν οι εταιρείες να ανεβάσουν είναι η ευαισθησία. Δηλαδή, όταν παίρνουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, να ησυχάζουμε.
Ναι.
Όταν τώρα αυτή η αξιοπιστία συνολικά, δηλαδή η ευαισθησία και η ειδικότητα, ξεπεράσει το 90-95%,
ναι,
που είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, τότε θα μπορούμε να κάνουμε μαζικούς ελέγχους και ξέρετε, οποιοδήποτε στατιστικό σφάλμα αυτό θα σβήσει μέσα από τον πληθυσμιακό έλεγχο.
Ναι.
Δηλαδή, όταν θα ξέρουμε ότι έχουμε ένα τεστ με ευαισθησία πάνω από 90% και ελεγχθεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, τότε θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε τι φάση βρίσκεται η ανοσία, ναι, του πληθυσμού. Η οποία, ναι, σαφώς εννοείται ότι περιμένουμε να είναι πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή. Γιατί
στη χώρα μας τουλάχιστον, ναι. Στη χώρα μας, ναι. Στη χώρα μας θα είναι.
Ξέρετε τι γίνεται, ακόμα και στην Ιταλία, ναι, ακόμα και στη Λοβαρδία για παράδειγμα, ή στην Ισπανία, σε περιοχές στις οποίες έχει πολύ μεγάλο επιπολασμό ο ιός, δεν έχει έρθει σε επαφή με τον ιό ικανό
να δημιουργήσει αυτό που λέμε ανοσία γέλης.
Να δημιουργήσει ανοσία ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπολογίζουν ότι έχει έρθει σε επαφή με τον ιό ένα 9 με 10% περίπου του πληθυσμού. Και χρειαζόμαστε για να πούμε ότι έχουμε καλή ανοσία και ότι θα βαίνει μειούμενος ο ιός, να ξεπεράσουμε το 70%.
Μάλιστα. Κύριε Τιμόλογο,
αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι πετυχαίνετε, ναι, μόνο με τον εμβολιασμό, έτσι, όταν θα...
Ναι.
Με το καλό βγει το εμβόλιο.
Ή με τον εμβολιασμό ή με το να αφαιθούμε όλοι ελεύθεροι και να το κολλήσουμε με όλα τα ρίσκα που ενέχει αυτό.
Αυτό είναι εξαιρετικά,
ναι,
επικίνδυνο.
Ναι, φυσικά και είναι επικίνδυνο.
Στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι εξαιρετικά, ναι, επικίνδυνο.
Όχι, λέμε τις διαδρομές.
Ναι.
Δεν λέμε ποια προτιμάμε, λέμε ποιες είναι οι διαδρομές για να δημιουργηθεί η διανοσία. Κύριε Τιμόλογε, αυτό το τεστ, τα άτομα που έρχονται να το κάνουν σε εσάς, αποζημιώνονται από το νεοποίη. Δεν υπάρχει ταμείο που να αποζημιώνει το τεστ, έτσι δεν είναι.
Όχι.
Ναι, το κάνει κανείς ιδιωτικά.
Γίνεται ιδιωτικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τιμόλογε, για την συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα μου. Γεια σας.